sabahınız xeyir. Son illərin ən soyuq qış səhərlərindən birində Azadlıq Radiosunun efirindən salamlayırıq sizi.
Xəbərətər proqramında efirdə səhər-səhər xəbərətər bir çatdıracaq Ülviyyə Səcədi.
Mən Şahnaz Bəylər qızı. Bugün yanvarın 9-u 2008-ci ildir. Sinoptiklərə görə bugün də ölkədə şaxtalı və qarlı hava şəraiti davam edəcək.
Bu gecə 4-6 dərəcə şaxta qeydə alınıb Bakıda. Hava bulutlu keçəcək, amma qar gözlənilmir. Axşam saatlarında azacıq qar yağacağı ehtimal olunur. Yanvarın 10-u, 11-i və 12-sində yenidən Azərbaycanda qar yağacaq.
Hər cür havada xoş xəbər eşidəsiz deyirik. Yüzünüzə xoş səhərlər açılsın. İndi də Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlərin vaxtıdır.
Gürcüstanın Mərkəzi Seçki Komissiyası bültenlərin 99%-ni sahib qalib Saakashvili müxalifət nəticəyə etiraz edir.
Amerika Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi Azərbaycanı dərhal seçki hazırlığına başlamağa çağırır.
Naxçıvanda Xalq Cəbhəsi Partiyasının qərargahından çıxarılır.
Amerikada New Hampshire ştat daxili seçkilərə başa çatıb, respublikaçılardan McCain, demokratlardan hələlik Clinton irəlidədir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Demək olar ki, Gürcüstanın prezidenti yenə Mixail Saakashvili oldu. Gürcüstanın Mərkəzi Seçki Komissiyasının məlumatına görə Saakashvili səslərin 52,2%-ni yığıb. Bültenlərin təqribən 99%-ni sahiblər. Bu da o deməkdir ki, ikinci turu keçirməyə ehtiyac qalmayıb. Saakashvili səsləri 50%-dən aşağı düşməyəcək. Gürcüstanın müxalifət lideri Levan Qaçıçıladze 25% səs yığıb. Qaçıçıladze nəticələrə etiraz edir. O, seçkini saxta adlandırıb. Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədrini istefaya çağırıb. Qaçıçıladze dünən öz tərəfdarları ilə ictimai televiziyanın qarşısında etiraz aksiyası keçirib. Deyib ki, hər gün səhər gün orta saat 2-də bura toplaşacaq ta o vaxta qədər ki, seçicilərlə ona ünsiyyətə imkan yaradacaqlar. Gözlənilir ki, bugündən Levan Qaçıçıladze öz tərəfdarları ilə ictimai televiziyanın qarşısında aclıq aksiyası keçirəcək.
Mixail Saakashvili isə təbrik məktubları alır. Dünən Saakashvili deyib ki, onun hökuməti daha çox hər kəsin daxil olduğu hökumət olacaq. Gürcüstanın sivil.c saytının məlumatına görə Saakashvili axşam Rustavi 2 kanalına müsahibə verib. Amma Saakashvili bildirib ki, bu onun rəsmi koalisiya hökuməti quracağı anlamına gəlmir. Mən vurgulamaq istəyirəm ki, Gürcüstanda xeyli şərəfli adam var. Televiziyaya çıxıb bizi tənqid edənlərin arasında da belələr var. Hansı ki onlar peşəkardılar, vətənpərvərdilər. Biz bu adamlarla danışıqlar aparacaq. Mixail Saakashvili belə deyib.
Amerikan Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi isə deyir ki, Azərbaycan da dərhal seçki hazırlığına başlamalıdır. Agentliyin direktorunun Avropa və Avrasiya ölkələri üzrə müavini Douglas Manirçik Azadlıq Radiosuna müsahibəsində belə deyib. O bildirib ki, 2008-ci ildə keçiriləcək prezident seçkilərinin beynəlxalq standartlara cavab verməsi üçün bir sıra işlər görülməlidir. Məsələn, seçkilərlə bağlı müxtəlif səviyyədə treyninqlər həyata keçirilməlidir, lazımi qanunlar işləməlidir və onları təkcə qəbul eləmək kifayət deyil, həm də tədbiq eləmək lazımdır. Cənab Manirçikin fikrincə, ədalətli və qərəzsiz seçkilər üçün ilk növbədə beynəlxalq monitorinqin təşkili şərtdir. O deyib ki, keçən həftə 3 gün ərzində Gürcüstanda keçirilmiş seçkiləri müşahidə edib. Prosesin əvvəlindən sonuna kimi hətta bültenlərin sayılmasını da monitoring edib və güman edir ki, bu formada Azərbaycanda da müşahidəçilik təmin olunacaq.
Naxçıvanda Xalq Cəbhəsi Partiyasını qərargahından çıxardırlar. Arifə Kazımova xəbər verir.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Naxçıvan şöbəsinə qərargahını boşaltmaq göstərişi verilib. Səbəb kimi də qərargahın və ona bitişik binaların qəza vəziyyətində olması göstərilib. Şöbənin sədri Asif Quliyev Azadlıq Radiosuna deyib ki, Naxçıvan şəhər icra hakimiyyəti göstərişi bir həftə əvvəl verib. Yanvarın 8-də isə bildiriblər ki, qərargah 2 günə boşaldılmalıdır. Axı CPY-yə təklif olunub ki, 2 aylığa Azərbaycan Demokrat Partiyasının qərargahında yerləşsin. Asif Quliyev:
Biz razı olmadık. Onların qaracağı iki otaqdan ibarətdir. İkisə o da mümkün deyil. Sonra dedilər ki, ümumiyyətlə, ADP-nin qaracağı alınsın, verilsin bizə. Bizə dedi ki, biz o konfliktdə, yəni o partiya, başqa partiyanın konfliktdə gedilə bilməz. Biz etiraz eləmirik, sökülməyinə etiraz eləmirik. Ancaq bizim normal bir yerinə təmin olursun.
Asif Quliyev deyir ki, AXC CP-nin yerli şöbəsi Naxçıvanın mərkəzi hissəsində yerləşir. Onun sözlərinə görə qərargahdan çıxarılmalarının əsl məqsədi partiyanı cəmiyyətdən uzaqlaşdırmaqdır. Naxçıvan şəhər icra hakimiyyətinin məsələyə münasibətini öyrənmək hələlik mümkün olmayıb.
Arifə Kazımova.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Qar və şaxta bölgələrdə də problemlər yaradıb. Lerikdə yardımlıda 30-dan çox kənd ışıqsız qalıb. Bu ərazidə yol qəzalarında 3 nəfər həlak olub. ANS-in məlumatına görə Şəkiyə 3 gündür dayanmadan qar yağır, içməli su çatışmır. Şəki Su Kanal Törəmə Müəssisəsinin baş mühəndisi deyib ki, şəhər əhalisini içməli su ilə qidalandıran 1000 kilometrlik Qorunun şaxtadan çatlanması suyun 30%-nin çaya axmasına səbəb olub. Gəncədə nəqliyyatın hərəkəti çətinləşib. 20 nəfər sürüşüb xəsarət alıb. Qusarda 15 dərəcə şaxta olub. Şəhərin çox hissəsində su xətləri donub. Bakıda 40-dan çox adam xəsarətlə bağlı həkimə müraciət edib. Sinoptiklər deyirlər ki, qarlı və şaxtalı hava şəraiti Azərbaycanda yanvarın 13-ünə kimi davam edəcək.
PKK Amerika ilə Türkiyənin ümumi düşmənidir. Bunu Amerika prezidenti George Bush deyib. O, Ağ Evdə Türkiyə prezidenti Abdullah Gül'ü qəbul edib. Bush deyib ki, onlar üçün Türkiyə ilə münasibətlər əhəmiyyətlidir. Onlar çalışırlar ki, bu münasibətlər daha da möhkəmlənsin. Amma prezident deyib ki, ümumi problemlər də var. Bu da PKK, Kürd Fəhlə Partiyasıdır. Bush deyib ki, PKK həm Türkiyənin düşmənidir, həm İraqın, həm də sülh şəraitində yaşamaq istəyənlərin hamısının. Türkiyə deyir ki, PKK şimali İraqda yuva salıb və oradan Türkiyəyə hücumlar edir. Terror aktları törədir.
Amerikadan New Hampshire'də ştat daxili ilkin seçkilər başa çatıb. İlkin nəticələrə görə respublikaçılardan Joe McCain qalib gəlib. Demokratlardan Barack Obama ilə Hillary Clinton arasında gərgin mübarizə gedir. Hələlik Hillary Clinton irəlidədir. Birazdan Washingtondakı müxbirimizə bağlanacaq.
Braziliya polisi isə Picasso'nun və Portanerinin uğurlanmış əsərlərini tapıb. İki şübhəlini saxlayıblar. Bu əsərləri keçən ay San Paulo'da uğramışdılar. Ekspertlərin dediyinə görə əsərlərin qiyməti bir yerdə təqribən 55 milyon dollardır.
Prezident İlham Əliyev sərəncam verib ki, 8 nəfər istedadlı gənc istedadın adı Qızıl kitaba yazılsın. Gənclərə prezidentin xüsusi aylıq təqaüdünü verəcəklər. Bu gənclər əsasən musiqi və incəsənət üzrə ixtisaslaşmış məktəblərin şagirdləridir.
Xəbərləri dinlədiniz. Siz bizim xəbərləri hər saat başı Bakıda 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz. Eləcə də canlı olaraq xəbərləri Azadlıq Radiosu.az saytından da dinləmək imkanınız və oxumaq imkanınız da var.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Həmin gündə insan haqlarının azadlıq günü idi. Mən kanlı traktorla vurdudu.
Sərf eləmir, yaşamaq sərf eləmir. Dözümlü xalqı dözəcək.
Canlı bağlantılar.
İndi çəki olanlar səhimdar olsunlar mı? Sərf eləyir mi indi səhimdar olmaq?
Bizi dinləyənlər.
Bizim Avropa ilə fərqimiz budur. Onlar karofka daşıdığı maşınlarda biz özümüz gedirik.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Bir də səhəriniz xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə artıq 9-a 7 dəqiqə işləyir. Səhər xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. Bizə axıra qədər qulaq asın. Bu səhər eşidəcəksiniz ki,
sərbəst toplaşmaq üçün hökumətdən icazə almağa doğrudan mı ehtiyac qalmayacaq?
Qar yağanda niyə Bakı sakinləri işə gedə bilmirlər?
İnsan soyuqda niyə titriyir?
Bu barədə alimlərin araşdırmasını eşidəcəksiniz. Amerikada, New Hampshire'da ilkin seçkilər nə vəd edir? Bu barədə birazdan söhbətimiz olacaq. Həmişə olduğu kimi idman xəbərlərini, qəzetlərin icmalını da bizdən eşidəcəksiniz və çalışacağıq ki, bugün Bakıda qar probleminə xüsusi diqqət yetirək. Bu məsələlərə məsul olan Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin nümayəndəsi, Bakı Elektrik Şəbəkənin rəsmisi ilə əlaqə saxlamağa çalışacağıq. Dağlan dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bundan sonra miting keçirmək və ya nümayişə çıxmaq istəyənlərin hökumətdən icazə almasına ehtiyac qalmayacaq deyəsən. İstər vaxt, istər marşrutla bağlı. Sərbəst toplaşma haqqında yeni qanun layihəsini dəyərləndirən Avropalı ekspertlər belə məsləhət görmüşdülər. Azərbaycan tərəfi isə tövsiyələrin nəzərə alındığını bildirir. Qanun layihəsinin beynəlxalq standartlara uyğun gəldiyi bildirilir.
Rəsmi tərəf qanun layihəsinə bağlı daha nələri deyir? Sənəd qəbul olunsa, müxalifət prezident seçkiləri ərəfəsində həqiqətən də icazəsiz aksiya keçirə biləcəkmi? Amerika Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi də artıq seçkilərə hazırlıqlara çağırır. Daha düzü, miting keçirmək istəyənlər hakimiyyətə xəbərdarlıq etməklə kifayətlənə biləcəklərmi? Ülkər Akifqızı bu suallara cavab axtarıb.
Sərbəst toplaşmaq haqqında qanun layihəsi Milli Məclisdə olduğu kimi qəbul olunarsa, bu qanun Avropa standartlarına cavab vermiş olacaq. Avropa Şurası Venesiya Komissiyası ilə Azərbaycan hakimiyyəti nümayəndələrindən ibarət yaradılmış işçi qrupunun üzvü Prezident Aparatının nümayəndəsi Çingiz Əsgərov deyir ki, Venesiya Komissiyasının rəyində belə bildirilir. Onun sözlərinə görə söz gedən qanuna əlavə və dəyişikliklər edilib və Milli Məclisin yaz sessiyasında müzakirəyə çıxarılacağı gözlənilir. Amma Çingiz Əsgərov söhbətin məhz hansı əlavə və dəyişikliklərdən getməsi barədə məlumat verməkdən imtina etdi.
Qanun layihəsi Milli Məclisə gedəndə ondan sonra artıq bütün şərhlər veriləcəkdir. Hazırki mərhələdə mən heç bir şərh verə bilmirəm. Venesiya Komissiyasının bütün təklifləri, tövsiyələri qanun layihəsində əks edilmişdir.
Venesiya komissiyasının rəyində əsas təkliflər yığıncaqların, miting və ya aksiyaların keçirilmə yeri və icra hakimiyyətlərindən icazə istənilməsi ənənəsi ilə bağlı idi. Venesiya komissiyası təklif edirdi ki, yığıncaqlar keçirmək üçün konkret ünvanlar müəyyənləşdirilərək qanunda göstərilsin. Vətəndaşlar həmin ünvanlarda tədbir keçirmək üçün icazə istəməsin. Hakimiyyət orqanlarının vətəndaşların yığıncaqlarına icazə verib-verməmək, onun marşrutunu müəyyənləşdirmək səlahiyyəti olmasın. Komissiyanın rəyində o da göstərilirdi ki, qanunda yalnız əsaslı səbəblərə görə qadağan olunan yerlərin adları açıqlanmalı, qalan bütün ünvanlar vətəndaşların toplaşması üçün açıq elan olunmalıdır. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli deyir ki, Venesiya Komissiyasının bütün bu təklifləri həqiqətən də qanun layihəsində əksini taparsa, vətəndaşların sərbəst toplaşma hüququ təmin olunar. Amma müxalifət lideri bunun belə olduğuna inanmır.
Bu optimist məlumatları mən həqiqətə uyğun olmayan məlumatlar hesab edirəm. Əgər doğrudan da Venesiya Komissiyasının əvvəlki tövsiyələri nəzərə alınarsa, o zaman əlbəttə gerçəkdən də demokratik qanundan söhbət gedə bilər. Yox, əgər o tövsiyələr nəzərə alınmayıbsa, mən hesab edirəm ki, Venesiya Komissiyası gərək yarımçıq texniki düzəlişlərə müsbət rəy verməsin.
Əli Kərimli, hüquq müdafiəçisi Sahib Məmmədova görə isə qanun layihəsi hazırlanarkən və hər hansı bir qurum tərəfindən layihə ilə bağlı rəy verilərkən hər bir detal dəqiq müəyyənləşdirilməlidir. Əks halda vətəndaşların hüququ qanunun tətbiqi zamanı pozulur.
Ülker Akif Qızan reportajını dinlədik, sərbəst toplaşma haqda qanun layihəsi ilə bağlı danışdı. İndi qüvvədə olan qanun 2005-ci il parlament seçkilərindən sonra beynəlxalq qurumların tənqidinə məruz qalmışdı. Ötən ilin payızında hökumət sərbəst toplaşmaqla bağlı qanunu ekspertiza üçün Avropa Şurası Venesiya Komissiyasına göndərmişdi. Venesiya Komissiyası və ATƏT-in Bakı ofisi təkidlə qanunda bəzi məqamların, xüsusən də vaxt və yerlə bağlı məhdudiyyətlərin aradan qaldırılmasını istəyirdi.
Verilişimiz davam edəcək, dalğan dəyişmə.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir. Mənim oğlum yox. Qanqalladı, böbbelə jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yerçi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qarıb dalınca qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Xəbər ətər proqramı davam edir. Bu gecə paytaxtda qar yağmasa da yollar yenə buz bağlayıb. Bu o deməkdir ki, yollar yenə təhlükəlidir və diqqətli olmanız tələb olunur. Və yolların buz bağlaması üzündən 3 gündəki işə gedə bilməyənlər də var. Bunlar əsasən ya yaşlılar ya da Bakının ətrafı qəsəbələrində yaşayanlardır. Uçqar qəsəbələrdə gələnlər yolda qalmaqdan qorxurlar. Çünki Xırdalandan, Biləcərdən, Müşfiqabaddan Bakıya işə gələnlərin çoxu yolun yarısını piyada qət etməli olur.
Sinoptiklər deyirlər ki, hələ bir neçə gün hava şaxtalı olacaq. Niyə yollar qışda, qar yağanda Bakıda keçilməz olur? Bu haqda Şəhla Sultanova reportaj hazırlayıb. Bakı yollarındakı vəziyyəti öyrənməyə Cəfər Cabbarlı küçəsindən başladım. Nizami metro stansiyasından təzəcə aralanmışdım ki, 8-9 nəfərin buz üstündə yıxılmış bir gənc xanımın başına yırtdığını gördüm. Bugün üçün bu az qala adi hala çevrilib, çünki bu xanım kimi sürüşüb yıxılanlara tez-tez rast gəlmək olurdu. Ehtiyatla ip üstə gəzirmiş kimi yoluna davam edən Bakı sakinlərinin isə yollardan şikayəti belə oldu.
Bu problemi. Küçələrə yıxılıb gəlmişik bura.
Burada gördüyünüz yandığımız yerdə heç yanda təmizləmirlər, şəhərin mərkəzidir. Yaxşı olardı ki, bu küçələri, keçən yerləri çox təmizləyirlər.
Yəni ki, qar qoyu yaxsın təmizləyirlər. Biz heç vaxt hazır olmamışıq ki, onun hamısı neçə il ərzində hamısı görsən ki, heç vaxt biz hazır olmamışıq.
İcra işini baxmalıdır, yollara qumza səpməli ki, onlara sürüşkən. Bəzi yerlərə səpilib, mərkəz yerlərə, qıraq yerlərə səpilmir.
Bu, Bakı sakinlərinin fikirləri idi. Bakı küçələrini bir xeyli gəzsəm də təmizlənmiş küçə ya səki görmədim. Hamı əlinə dəmir, bel, bir sözlə qarı təmizləyə biləcək nə varsa alıb öz qapı bacasının qarşısını təmizləyirdi. Bakı öz səsküyü ilə böyük bir sexə bənzəyirdi. Müzik
Lakin bununla belə ümumi yol və ya səki isə buz bağlamış qalırdı. Yalnız bir yerdə isə sarı xalat giymiş JEK işçilərinin, əsasən də qadınların yolu təmizləməsi ilə rastlaşdım.
Dün həmçin təmizləmişdik. Bax, Sovetin tinindən, o Əfəndiyevin tinindən, Zevinə qədər, sonra quran sonra, sonra xəkçilərə keçirik.
Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsindən verilən məlumata görə paytaxtın əsas yolları qardan təmizlənib, nəqliyyatın normal hərəkəti bərpa olunmaqdadır. Yardımçı yollarda isə yolların qardan təmizlənməsi işləri davam etdirilir. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Təsərrüfat Şöbəsinin müdiri Xalid Ələkbərov da yolların təmizləndiyini və heç bir problem olmayacağını dedi.
Təmizləyirlər, bütün təsərrüfatlar hamısı yollardadır.
Hidrometeoroloji Proqnozlar Bürosunun direktoru Əvəzi İmran Məmmədovun dediyinə görə isə qar hələ bir neçə gün yağacaq.
Bakıda, Şəhərdə və Ecdə rayonlarda 7-dən qar gözləyirik. 9:50 səhər saatlarında da qar gözlənir.
Bakı Şəhər Təcili və Təxirə Salınmaz Tibbi Yardım Stansiyasının rəhbəri Mürsəl Həmidovun sözlərinə görə, son 2 gündə Bakıda yolların buz bağlaması ilə əlaqədar 40-dan çox adam xəsarətlə həkimə müraciət edib.
Bunların sərsə travmalar da olub, indi qardan sürüşən də olub, yıxılan da olub, belə olub belə hallar. Orta hesabına ardısa 30-35 arasında.
Onu da deyək ki, son qarlı günlərin yaratdığı çətin şərait bir çox vətəndaşların işə getməsində də problem yaradıb.
Şahla Sultanova xəbər verirdi. Qar mövzusunu davam elətdirəcək. Daha doğrusu qar vaxtı yolların buzlu olması məsələsi ilə bağlı saat 9-dakı verilişimizdə bizim qonağımız olacaq. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən yollara məsul, şəhər təsərrüfatına məsul rəsmi ilə əlaqə saxlamağa çalışacaq. Hələlik isə Bakı Elektrik Şəbəkənin mətbuat xidmətinin rəhbəri Tanrıverdi Mustafayev telefon xəttində olmalıdır. Baxaq görək işıqla bağlı hansı problemlər var, bu problemlər necə yoluna qoyulur. Sabahınız xeyir olsun Tanrıverdi müəllim.
Sabahınız xeyir.
Tanrıverdi müəllim, necə bacarırsınız ışıq təchizatını, necə yoluna qoya bilirsiniz problemləri?
Heç bir yerdə elə ciddi bir problem yoxdur. Təbii ki, bəzi yerlərdə yüklənmə artır. Buna səbəb isə elektrik enerjisi istiliyi əvəz edir. Xahiş edərdi abonentlərimizdən israfçılıq etməsinlər, imkan daxilində qənaətlə istifadə etsinlər. Şəbəkəmiz gücləndirilmiş iş rejimində işləyir 24 saat. 199 saylı operativ telefon qəza xidmətimiz fəaliyyət göstərir. Növbətçilik sistemi var. Yəni gücləndirilmiş iş rejimində çalışırıq və daxil olan zəngçiləri operativ aradan qaldırmaq üçün ehtiyat avadanlıqlarımız var, maşın mexanizmlər var. Bütün abonentlərimiz...
Tanrıverdi müəllim, bir şeyə soruşmaq istəyirdi. Bu günlərdə qəzalar çoxmu olubdur? Sizə bax, qar yağdığı 3 gün müddətində.
Siz elə ciddi bir qəza yoxdur. Sadəcə transformatorların qızması və ya naqillərin közərməsi ilə bağlı növbətli sistemi öz təsirini göstərir abonentlərimizə. Gün ərzində 1000-1400-ə yaxın telefon zəhləri olur. Qəza xidmətindən. Bu sadəcə qəza ilə bağlı deyil, o cümlədən də abonentlərimizi maraqlandıran digər suallara da cavab verirlər. Yəni, abonentlərimizdən də elə bir narazılıq yoxdur. Təbii ki, müəyyən qısa müddətli fasilələr yaranır. Biz inkişaf proqramı əsasında 2008-ci ildə gördüyümüz işləri, əsaslı təmir tikinti işlərini, yenidən qurma işlərini də dayandırmışıq. Çünki əsas məqsəd birbaşa abonentlərimizin mənzillərində rahatlıqla enerji təchizatını təmin etməkdir.
Tanrıverdi müəllim, gün ərzində Əhmədlidə ətraf qəsəbələrdə gecələr işıqları söndürürlər. Xəbəriniz olur, Bakı, bu ümumidir yoxsa rayon şöbələrinin problemidir bu?
24 saat ərzində hansı rayonun ərazisində hansı qəza varsa, fasilə varsa hamısından Baş Elektrik Şəbəkə rəhbərliyinin xəbəri var. Sadəcə transformatorların qızmasının qarşısını almaq, yəni sıradan çıxmasın, xüsusilə öz dövrünü başa vurmuş transformatorların, hava kabel xətlərinin, yəni hava elektrik veriliş xətlərinin qarının nəticəsində müəyyən qəza səbəbi yaratmasın deyə əvvəlcədən müəyyən fasilələr yaranır, yarım saatlıq, bir saatlıq, ancaq elə bir planlı söndürməmiz və ya məhdudiyyətimiz yoxdur.
Tanrıverdi müəllim, bir məsələdə siz deyirsiniz ki, qısa müddətli fasilələr yaranır, amma bizə Bakıdan bir nəfər dinləyicimiz müraciət edib, Nərmanov rayon sakini İlham Məmmədov. Gəlin onu dinləyək, o deyir ki, gün ərzində qar yağandan sonra gün ərzində bir neçə saat onların işığı hər gün keçirilir, söndürülür.
215 sayılı.
Biz Nərmanov rayonu Həsənoğlu küçəsi 4-də 50 köşkün ailəsi yaşayır müxtəlif rayonlardan. Bu günə qədər də işıq dövlət tərəfindən bizə verilib və dövlət tərəfindən də işığın pulu ödənilir. Lakin bak, qış ki başlayıb, qar başlayandan bəri 3 gündür, 4 gündür biz tam işıqla təmin oluna bilmirik. Saat haradasa 4-də, 5-də işığı söndürürlər. Biz qalmışıq pis vəziyyətdə. Dünən saat 4-də, 5-də söndürülüb, axşam saat 7-də yandırılıb. Babu qar başlayandan 3 gündür belədir. Zəng eləyirik ona, onlar deyirlər ki, cəh deyirlər avariya olub, cəh deyirlər açılma olub.
Tanvir bəyim, niyə yanmır İlham Məmmədov gəlin ışığı?
İlham Məmmədovun yaşadığı ərazidə 215 saylı yarım stansiya ərazisidir və tək ora deyil, Ağa Nemətullah küçəsində daxil olmaqla əvvəlcədən məlumat vermişik, yabanətlərimizdən üzr istəmişik, səbirli olsun. Sadəcə biraz qənaət etsinlər, çünki həmin binada yüklənmə çoxdur. Bütün elektrik enerjisi hesabına həm xörək pişirirlər, həm mənzillərini qızdırırlar və doğrudan da dözmür. Şəbəkəni qorumaq üçün də bir saatlıq fasilə verilir. Yəni bunlar hamısı müvəqqətidir, abonentlərimiz də diqqətli olmalıdırlar. Yəni,
nə vaxtdan bərpa olunacaq, Tanvir müəllim? Yəni, nə vaxtdan normal rejimə keçə biləcəksiniz? Çünki soyuqda, soyuqda səbr eləmək də çətindir, qənaət eləmək də çətindir.
Bilirsiniz, Ülviyə xanım, bir KAMAZ maşının yükünü bir Jiguliyə yükləməklə mümkün deyil. Yəni, bu çox diqqətlə istifadə olunmalıdır, israfçılıq olunmamalıdır. Qənaətlə istifadə olunarsa, heç yerdə də müəyyən fasilələr olmaz.
Tanvir müəllim, qısaca deyərdi zəhmət olmasa, nə vaxtdan bərpa olunacaq konkret siz dediyiniz ərazilərdə enerji verilişi?
Hal-hazırda həmin ərazidə 215 saylı yarım stansiyanın yeni inşası 110 kilovoltluq və ərazidə hətta nəinki fasilələrin o cümlədən cərcinliyin oynamasını sıfır indirəcək. Özləri görürlər, həmin ərazidə xahiş edərdim baxsınlar. Biz əsaslı təmir üçün dayandırmışıq, ki, güclü transformator quraşdırmışıq. Ancaq həvə şəraitini nəzərə alaraq bu əsaslı təmiri davam etdirmirik. Həm orada, həm PTEK yarım stansiyasında yaxın vaxtlarda bu iş başa çatacaq. Hava imkan verirsə tez bir zamanda və heç bir problem olmayacaq.
Təşəkkür edirik sizə, çox sağ olun. Bu, Bakı Elektrik Şəbəkənin mətbuat xidmətinin rəhbəri Tanverdi Mustafayev idi. Azadlıq Radiosunun telefonları gün ərzində açıqdır. Qaynar xəttə zəng edə bilərsiniz. 436-77-41 nömrəli telefonlara biz çalışacağıq ki, qaynar xəttə sizin problemlərinizi araşdıraq və aidiyyatlı orqanlara çatdıraq. Gündüz saat 9-da, bugün saat 9-da bizim qonağımız deməli, yolların təmizlənməsinə, şəhər təsərrüfatına məsul olan Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin rəsmisi olacaq. Verilişə 101.7 FM-də qulaq asa biləcəksiniz. Gün Səhər qəzeti isə yazır ki, altında dünyanı isidən odlar səltənəti, gizlənən Bakının üstü qarlı şaxtalı havanın cəngində donur. İlanlardan sonra.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Azadlıq qəzeti yazır ki, üzr istəyirəm, Yeni Müsalat qəzeti yazır ki, Bakıda çörək qıtlığı yaranıb. Yanvarın 6-sında, 8-sində Bakının bir sıra ərazilərində çörək satışının kəskin azalması güclü qar yağması nəticəsində nəqliyyatın hərəkətinin məhdudlaşması ilə bağlıdır. Bunu APY Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin bildiriblər. Nazirlikdən qeyd edilir ki, nəqliyyatın hərəkətinin mümkün olduğu ərazilərdə belə problem yaşanmayıb. Bakıdakı Dərnəgül və Sümbül çörək sexlərindən qar yağması ilə əlaqədar fəaliyyətini dayandırdıqları bildirilsə də, adı çəkilən müəssisələrin telefonları cavab vermədiyindən onlarla əlaqə saxlamaq da mümkün olmayıbdır. Metronun Ulduz stansiyası yaxınlığında yerləşən və Nizami və Xətai rayonlarının bəzi mağazalarını təmin edən kiçik çörək sexlərinin ekspeditoru Elçin Əskərov isə yanvarın 8-də günortadan sonra bəzi ərazilərdə mağazalara çörəyin verildiyini deyibdir.
Gülsər qəzeti yazır ki, xətalı sürücülər qarlı havalarda sərnişin nəqliyyatının yaşanan problemlər daha qabarıq nəzərə çarpır. Marşrutlar arası intervallar uzanıb deyə sərnişinlər dayanacaqlar da uzun müddət vaxt itirməli olurlar. Ötən ay sərnişinlərin rahatlığını təmin eləmək üçün Bakıya iri tutumlu avtobuslar gətirilib, amma qarlı havada marşrutlar xəttə çıxmırlar, ona görə avtobuslarda tələbatı ödəyə bilmirlər. Milli Hidrometeorologiya Departamentindən deyiblər ki, Bakıda rekord həddə şaxta qeyd alınıb, 8 8.7 dərəcə Şaxda. İndi Abşeron yarımadasında qar örtüyünün hündürlüyü 44 sm-dir. Hidrometeorologiya Elmi Tədqiqat İnstitutunun direktoru Rıza Mahmudov gün səhərə deyib ki, indi havanın temperaturu ilin bu dövrü üçün normadan xeyli aşağıdır. Sinoptiklərin hava ilə bağlı proqnozları bir-birindən fərqlənir. Məsələn, Rıza Mahmudov deyib ki, kəskin hava şəraiti yanvarın 12-sinə qədər davam edəcək. Yaxın 3 gündə Bakıda bölgələrdə zəif qar da gözlənilir. Yanvarın 10-undan sabahdan və 11-dən şimal qərb küləyi saniyədə 15-20 metrə çatacaq. Bəzi hallarda 25 metrə qədər yüksələcək. Yanvarın 12 günorta saatlarında isə havanın temperaturu artıq istiləşəcək, 5-6 dərəcəyə çatacaq, iqlim normasına uyğunlaşacaq. Gün səhər qəzeti yazırdı.
Azadlıq qəzeti isə yazır ki, Yeni Fikirçinin betonun üstündə saxlayırlar. Bir sayılı cəza çəkmə müəssisəsində saxlanılan Yeni Fikir Gənclər Hərəkatının sədri Ruslan Bəşirli səhhətindən və saxlanma şəraitindən şikayət edir. Bu barədə qəzetə Yeni Fikirçinin atası Cəlil Bəşirli məlumat verib. Onun sözlərinə görə Ruslan Bəşirlidə kəskin ürək və baş ağrıları var. Saxlanma şəraiti çox pisdir. Bu cür soyuq havada onları betonun üstündə saxlayırlar. Belə şəraitdə hətta sağlam insan da xəstəlik tapar. Başında kəskin ağrıları var. Bu kəllə beyin silkələnməsinin əlamətləridir. Həbs olunanda ona işgəncə vermişdilər. Silkələnmə də elə o vaxtdandır. Tez-tez iynə dərman aparıq ki, müalicə olunsun. Bunu Ruslan Bəşirlinin atası Azadlıq qəzetinə deyib. O həmçinin bildirib ki, oğlunun bu dəfə əf olunmasını gözləyirmiş ailə. Amma bu dəfə də əf olunmayıb. Gözləyirdik ki, bəlkə bu dəfə əfə düşər. Amma belə görünür ki, ona qarşı qisasçı mövqeyi önə çıxır.
Aynanın başı yazısı belədir. Vaşinqtonda Qarabağ planı cızılır. Abdullah Gül George Bush'la görüşündə Dağlıq Qarabağ problemində müzakirə edib. Bu barədə Amerikanın xəbər agentlikləri məlumatı yayıblar. Bundan başqa Gül və Bush iki ölkə arasında münasibətlərin yeni mərhələsi regional beynəlxalq məsələləri də müzakirə ediblər. Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Bu səhərdə həm söhbətiniz bizi İlviyyə Səcadə.
Mən Şahnaz Bəylər qızı.
Dağın dəyişməyin, birazdan Vaşinqtondakı müxbirimizə bağlanacaq. Baxaq görə New Hampshire-də ştat daxili seçkilərin nəticəsi necə oldu?
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşhur və s. deyilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elinden sılar. Karışka şimin olar.
İz. Medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlık dalgalarında.
Efirdə xəbər ətər proqramıdır. Proqramımız davam edir. İndi telefon xəttində Vaşinqtondakı əməkdaşımız Qorxmaz Əsgərov olmalıdır. Qorxmaz, sabahın xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Bu günləri demək Amerikada New Hampshire ştatında ilkin seçkilər keçirilir, prezidentliyə namizədlər müəyyənləşdirilir. Ayovada namizədlərin namizədlər arasında rəqabət gözlənilməz olmuşdu demişdin keçən həftə. Bu dəfə vəziyyət necədir? Gözlənilməz nəticələr yoxsa adi qaydada gedir? Buyur.
Bu dəvədə demokratlar arasında nəticələr kifayət qədər gözlənilməz olmuşdu. Məsələ burasındadır ki, Ayova ştatındakı qələbədən sonra keçirilən sorğular göstərirdi ki, Barack Obama'nın Hillary Clinton üzərində 12 faizlik fərqli üstünlüyü var. Və bu seçkilərdə bütün əsas telekanalların verdiyi şərhlər ondan ibarət idi ki, Barack Obama qalib gələcək. Sadəcə faiz fərqi daxil edirdilər. Amma günün sonunda səslər sayılanda məlum oldu ki, demokratların arasında keçirilən primary seçkilərində 39% səs Hillary Clinton, 37% səsi Barack Obama almışdı. John Edwards 17% ilə 3-cü yerdə gedib. Beləliklə Hillary Clinton çox çətin bir vəzifənin ötəsindən gələrək öz təhlükəli rəqibinə qalib gəlmişdi və bununla da seçkilərdə özünün qalmasını təmin etmişdi.
Qormaz,
çünki həm şeydə uduzulsaydı Hillary Clinton getməli idi seçkilərdə.
Aha, Qormaz, bu bir neçə gündə nə dəyişdi ki, belə deyək ki, Amerikalılar, yəni daha doğrusu New Hampshire-də yaşayanlar Hillary Clinton'a səs verdilər. Yəni, keçən dəfə də gözləyirdilər ki, yəni Barack Obama öndə gedirdi və bu son günlərdə onlar arasında, demokratlar arasında mübarizənin kəskin şəkildə getməsi ilə mi bağlıdır, agresiv şəkildə getməsi ilə mi bağlıdır?
Birincisi, çox düzgün qeyd etdiniz, agresiv kampaniya ilə əlaqələndirirlər, bu gözlənilməz nəticəlidir. Rəqiblər bir-birinə kəskin hücuma keçdilər və bu da bir növ seçicilərə imkan verdi ki, hər bir namizədi başqa bir tərəfdən görsün. İkincisi, hər bir namizə alışdı yeni seçiciləri prosesə cəlb etsin. Nəticədə New Hampshire'ın tarixində ilk dəfədir ki, bu qədər adam demokratların ya respublikaçıların ilkin seçkilərində iştirak edib. Umum yarım milyondan adamdan çox iştirak edib bu seçkilərdə. Bu da çox fenomenal bir şeydir. Yəni ki, faizlərin dəyişməsini politexnologlar həm də bununla əlaqələndirirlər ki, yeni seçicilər heç kimin nəzərə almadığı seçicilər prosesə cəlb olmuşdur.
Qorxmaz, artıq hesab eləmək olarmı ki, New Hampshire-də nəticələr yekunlaşıb, Hillary Clinton-dan John McCain qalibdir?
Bəli. Artıq respublikaçılar arasında səslərin 80% sayılıb, 37% McCain, Mitt Romney 32%, Mike Huckabee cəmi 11%, Rudy Giuliani 9%, demokratların da arasında artıq 84% səslər sayılıb, 39% Hillary Clinton, Barack Obama 37%, John Edwards 20%. Bu nəticələrin dəyişilməsi gözlənilmir və Barack Obama Hillary Clinton'ı qərbə münasibəti ilə təbrik etmişdir və eyni şey də respublikaçıların arasında baş vermişdir. Həm McCain, həm Hillary Clinton öz qələbə çıxışlarını etmişlər bu ştatda.
Aha, təşəkkür edirik Qorxmaz, çox sağ olun. Bu, Vaşinqtondakı müxbirimiz Qorxmaz Əsgərov idi. Amerikada, New Hampshire ştatında ilkin seçkilər keçirilirdi. Demokratlar və respublikaçılar prezidentliyə öz namizədlərini müəyyənləşdirirdilər. Xəbərətər verilişi artıq yekunlaşmaq üzrədir. Saat neçədir? Saat 9-un yarısıdır. Artıq əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq, sonra idman xəbərlərimiz olacaq. Gürcüstanın Mərkəzi Seçki Komissiyası bülütenlərin 99%-ni sayıb qalib Saakaşvilidir. Müxalifət nəticəyə etiraz edir.
Amerika Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi Azərbaycanı dərhal seçki hazırlığına başlamağa çağırır.
Naxçıvanda Xalq Cəbhəsi Partiyasının qərargahından çıxarırlar.
Amerikada New Hampshire-də ştat daxili seçkilər artıq başa çatıb. Respublikaçılardan McCain, demokratlardan Clinton irəlidədir.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Demək olar ki, Gürcüstanın prezidenti yenə Mikhail Saakaşvili oldu. Gürcüstanın Mərkəzi Seçki Komissiyasının məlumatına görə Saakaşvili səslərin 52.2%-ni yığıb, bültenlərin təqribən 99%-ini sayıblar. Gürcüstanın müxalifət lideri Levan Qaçıçıladze 25% səs toplayıb, Qaçıçıladze nəticələrlə razılaşmır, o seçkini saxta adlandırıb və ictimai televiziyanın qarşısında dünən etiraz aksiyası keçirib, Qaçıçıladze bildirib ki, bundan sonra hər gün günorta saat 2-də burada toplaşacaq və o vaxta qədər ki, seçicilərlə ünsiyyəti ona imkan verəcəklər. Gözlənilir ki, bu gündə günorta saat 2-də Qaçıçıladze tərəfdarları yenidən ictimai televiziyanın qarşısında toplaşacaqlar.
Mikhail Saakaşvili isə təbrik məktubları alır. Dünən Saakaşvili deyib ki, onun hökuməti daha çox hər kəsin daxil olduğu hökumət olacaq. Gürcüstanın sivil.c saytının məlumatına görə Saakaşvili axşam Rusda və 2 telekanalına müsahibə verib, amma Saakaşvili bildirib ki, bu onun rəsmi koalisiya hökuməti quracağı anlamına gəlmir.
Amerika Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi isə Azərbaycanı dərhal seçki hazırlığına başlamağa dəvət edib. Avropa Agentliyinin direktorunun Avropa və Avrasiya ölkələri üzrə müavini Douglas Manirçik Azadlıq Radiosuna müsahibə verib deyib ki, 2008-ci ildə prezident seçkilərinin beynəlxalq standartlara cavab verməsi üçün indidən işlər görmək lazımdır.
PKK Amerika ilə Türkiyənin ümumi düşmənidir. Bunu Amerika prezidenti George Bush deyib. O Ağ Evdə Türkiyə prezidenti Abdullah Gülü qəbul edib. Bush deyib ki, onlar üçün Türkiyə ilə münasibətlər əhəmiyyətlidir. Onlar çalışırlar ki, bu münasibətlər daha da möhkəmlənsin. Amma prezident deyib ki, ümumi problemlər də var. Bu da PKK Kürd Fəhlə Partiyasıdır. Bush deyib ki, PKK həm Türkiyənin düşmənidir, həm İraqın, həm də sülh şəraitində yaşamaq istəyənlərin hamısının.
Verilişimizin sonunda idman xəbərlərimizi eşidək.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
İspaniyada keçirilən şahmat üzrə beynəlxalq turnir davam edir. Azərbaycanın turnirdəki yeganə təmsilçisi Azər Mirzəyev liderlər qrupunda qərarlaşıb. O, 4 oyuna 3.5 xal toplayıb. Turnirdə 172 şahmatçının mübarizə apardığını da bildirir.
Beynəlxalq Voleybol Federasiyası dünyanın qadın yığmalarının yeni reyting siyahısını açıqlayıb. 111 ölkənin yığmasının təmsil olunduğu siyahıya Braziliya başçılıq edir. Fayaq Qarayevin çalışdırdığı Azərbaycan yığması isə 23.5 xalla 26-cı yerdə qərarlaşıb. Azərbaycan yığması ötən reytinglə müqayisədə 9 pillə geriləyib.
Və sonda hava məlumatı.
Bugün yanvarın 9-u 2008-ci ildə sinoptiklər deyirlər ki, ölkədə şaxtalı və qarlı hava şəraiti davam edəcək. Gecə 4-6 dərəcə şaxta olacaq. Bakıda hava buludlu olsa da intensiv yağmur gözlənilmir, amma axşam saatlarında azacıq qar yağa bilər.
Sabah yenə qar yağacaq. Qar 11-i 12-si də davam edəcək. 13-dən başlayaraq hava artıq açılmağa başlayacaq. Gələn həftənin əvvəllərində havanın temperaturu normallaşacaq.
Hər cür havada xoş xəbər eşidəsiniz deyirik.
Radiosunun bu xəbərətlər verilişi burada başa çatır, amma bizim ikinci saatimizə də qulaq asın, reportajlarımız olacaq. İranla Amerika hərbçilərinin Hörmüz boğazında qarşı durması ilə bağlı son xəbərlər var. Amerika Pentagon artıq deməli bununla bağlı video materialları açıqlayıb. Bundan başqa alimlərin son tədqiqatını eşidəcəksiniz, biləcəksiniz ki, küçəyə çıxanda soyuq olanda adam niyə titrəyir? Bütün bunlara, bu suallara səhər saat 9-dakı verilişimizdə qulaq asa biləcəksiniz və bayaq da vəd elədiyimiz kimi Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin yollara məsul rəsmisi ilə
İndi isə Azadlıq Radiosunun verilişləri şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək. Biz isə sizinlə yarım saatlığa sağollaşırıq. Mən Şahnaz Bəylərqızı.
Və mən Ülviyyə Əsədzadə. Hələlik.
Sağ olun.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə qaz, işıq və su pulu ödəyənlərdən əlavə tələb olunan suyunu borclulardan danışacağıq. Söhbətimizin əvvəlində dediyim kimi, işıq, su və qaz pulunu sayğacılardakı göstəricilərə uyğun ödəyənlər heç də həmişə borclulardan azad olmurlar. Heç bir borcu olmadığını əmin olan vətəndaşa birdən-birə hansısa məbləğdə borclu olduğu barədə bildiriş gəlir. Özü də həmin bildirişlərdə xəbərdarlıq edilir ki, göstərilən borc ödənilməsə, mənzilinizin qaz, su və ya işıq təminatı bir neçə gün ərzində dayandırılacaq. Bakı sakini Rövşən Ağayev deyir ki, bu yaxınlarda o həm Azərsudan, həm də Azərqazdan hansısa keçmiş borclarla bağlı bildiriş alıb. Həm söhbətim deyir ki, həm su, həm də qaz sayğacı quraşdırılandan sonra onlar sayğacdakı göstəricilərə uyğun hər ay pul ödəyiblər, hər iki sahə üzrə hər hansı borcları olmayıb. Amma bu yaxınlarda onlara verilən bildirişdə göstərilib ki, qaza görə 34 manat borcludurlar və həmin vəsaiti tez bir vaxtda ödəməsələr mənzilin qaz təminatı dayandırılacaq. Su ilə bağlı borcu tez həll eləsə də Rövşən Ağayev virtual qaz pulu borcunun hardan yarandığını, hansı ilin, hansı ayın borcu olduğunu hələ də müəyyənləşdirə bilmir.
Qazla bağlı problem hələ də qalır. Təxminən bir 34 manat mənə borc yazdılar və həmin borc bugün də qalır. Belə bildirirlər ki, bizim yaşadığımız ərazidə siz mərkəzə getməlisiniz. Mərkəz də Xırdalanda yerləşir. Orada kompüter bilgisayarın yaddaşı araşdırılmalıdır. Amma burada vətəndaşlara qarşı mənə hər ciddi haqsızlıq ondan ibarətdir ki, əgər vətəndaşa borc verilirsə, vətəndaşı belə deyək ki, ayrı-ayrı yerlərə göndərmək ehtiyac yoxdur. Göstərilməlidir ki, vətəndaş hansı ilin, hansı ayına borcu var və nə qədər borcu var. Sadəcə olaraq vətəndaşa borc gəlir ki, sizin bu qədər borcunuz var. Bu borc hansı ilə əhatə edir? Bu borc hansı ilin, hansı ayını əhatə edir? Bununla bağlı heç bir deməli belə deyək ki, məlumat olmur. Təqdim olunan bildirişlərdə, tədqiq bildirişlərinin heç birində bununla bağlı heç bir məlumat olmur.
Rövşən bəy, sizcə yəni araşdırmadınızmı? Bu hardan gəlir? Ümumiyyətlə belə borclar hardan yığılır? Necə olur ki, belə yəni sayğac var da sizdə qaz sayğacı?
Təbii. Deməli bu borcları bilavasitə ərazilərdəki qaz idarələrinin ərazilərdəki nümayəndələri gətirib təqdim eləyirlər. Belə deyək ki, mərkəzdən Azəriqazın hansısa bir özündən yox, hansısa belə deyək ki, ayrı-ayrı bir riski ərazilərində konkret regional mərkəzləri var. Tutaq ki, məsələn, mənim yaşadığım ərazi Qaradağ Binəqədi hissəsi Xırdalanda yerləşir. Həmin ərazidən yox, bilavasitə deməli yaşadığım deməli ərazidən gəlir. Sadəcə o borcların yenə deyirəm, təqdim olunan tədqiqə bildirişlərində sayğacda, məsələn, deyirlər ki, sizdə sayğacdan əvvəl borc yığılıbdır. Mən onlara bildirdim ki, siz nəyə görə sayğacı məsəl üçün təhsilat olanda, hansı ki, Barmek məsələn bunu etmişdi. Barmek elektrik enerjisinə bağlı bir vaxtlar sayğaclar qoyanda vətəndaşlara tədqiqə bildirişi verirdilər ki, sizin sayğac verilənə qədər normativ üzrə bu qədər borcunuz yığılıb qalıbdı. İstəyirsiniz bu borcu indi ödəyin, istəyirsiniz sayğac qoyulandan sonraki müddətdə tədricən ödəyin. Amma qaz sayğacları qoyulanda Azərqazın deməli strukturları heç bir vətəndaşa həmin sənədi təqdim eləməyiblər ki, sizin sayğac qoyulana qədər normativ üzrə nə qədər borcunuz yaranıb. Əslində bunun yolu buydu. Və vətəndaşa bildirilməlidir. İndi sayğac qoyulub üzərindən 3 il 4 il keçir, vətəndaşa deyirlər ki, sizin borcunuz yaranıb. Vətəndaş haqlı olaraq sual verir. Məsələn, mən özüm sual verirəm ki, yaxşı, siz mənə borcumun hansı ildə və hansı ilin hansı ayında yarandığını deyin, mən qəbizlərimlə tutuşdurum, görüm doğrudan mı mənim borcum var. Bəs bu halda arqument gətirirlər ki, yox, siz evi alandan əvvəlki dövrdə. Bəzi vətəndaşlara isə hansı ki, özü əvvəldən bu mənzildə yaşayır, ümumiyyətlə cavab verə bilmirlər. Yəni, çox haqlı sualdır. Bu məsələ çox qəliz məsələ deyil. Sual çıxır, mən hansı ilin hansı ayında nə qədər borclu qalmışam?
Siz onu mənə verin ki, mənim qəbizlərim var. O qəbizlərdən mən tutuşdurum. Bax, bu suallara cavab verə bilmirlər. Yəni, bu artıq doğrudan da bir virtual boş problem yaranır. Və açıq aşkar görürsünüz ki, mən sizə deyim ki, sadəcə olaraq bu sektorlarda normal yığım təmin edə bilmirlər. Vətəndaşlardan artıq pullar, artıq vəsaitlər almaq istəyirlər. Burada həm ailəli məmurların şəxsi maraqları üçün də istifadə oluna bilər bu vəsaitlər. Eyni zamanda da vətəndaşlardan yığa bilmədikləri vəsaitlərin əvəzində bu cür kompensasiya eləyə bilərlər. Hər halda bunun səbəbini demək çətindir.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Rövşən bəy, həm də bir qədər məntiqsiz görünür. Ev alqı satqısı olanda axı bütün borclar, yəni bütün borclar ödənilməlidir.
Şübhəsiz. Notarial orqanlarda, səhv eləmirəmsə, buna forma 2 deyirlər, səhv eləmirəmsə, forma 9 yox, forma 9 deyilən bir sənəd var. O forma 9 alınmalıdır ki, deməli, vətəndaş artıq alqı satqıya gedə bilsin. O forma 9-u almaq üçün isə Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətindən, mütləq mənzil istismar idarələrindən və müvafiq strukturlardan, yəni qaz idarələrindən, su idarələrindən sənədlər alınıb aparır Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinə verilir ki, vətəndaşın doğrudan da heç bir borc ötəliyi, vergi ötəliyi yoxdur. Bu halda vətəndaşa forma 9 verilir və forma 9-dan sonra vətəndaş notarial orqanlarda evi alqı satqı edə bilər. Yəni buna da məhəl qoymurlar. Hətta vətəndaşın borcu yaranmış olsa da belə, bu halda deməli mənzil istismar idarələri ayrı-ayrı belə deyək ki, kommunal orqanlar vətəndaşa saxta sənəd verirlərsə, mənə gəlir ki, bunun məsuliyyətini də vətəndaşın üzərinə yıxmaq düzgün deyil. Yəni, bu əslində mən sizə deyəm ki, bu sektorda olan özbaşınalığın nəticəsidir. Ayrı-ayrı insanların, bu sektorun idarəçilərinin, korrupsiyaya qurşanmış idarəçilərinin vətəndaşlardan hansısa formada rüşvət alıb saxta arayışlar verirlər. Sonradan artıq bunun zəhmət əziyyətini yenə də vətəndaşda çəkilir. Mənə də gəlir ki, bu sektorda ən belə yaxşı nümunəni Barmek ortaya qoymuşdu və vətəndaşlara çox normal şəkildə həm sayğacların qoyulması zamanı borcları təqdim etmişdi. Məsələn, sizə mən bir misal deyim, Barmek sayğac qoyandan sonra müəyyənləşdirdi ki, bizim evimizdə normativdən artıq alınıbdır. Yəni, bizim faktiki sayğacla istifadə, istehlak elədiyimiz elektrik enerjisinin həcmi, dəyəri sayğacdan əvvəlki normativdən 2 dəfə azdır. 3 ay dalbadal belə davam edəndən sonra mənə bildiriş gətirdilər ki, sizin normativlə sizdən çox alınıbdır. Əgər istəyirsinizsə əvvəlki borclarınız silinsin, ərizə ilə müraciət edin, sizin borclarınızı silək. 80 manat mənim borcumu sildilər. Yəni bu vətəndaşa xidmət üçün kifayət qədər çox gözəl bir nümunədir. Yəni fikir verirsinizsə, nə qaz sektoru, nə su sektorunda bu cür nümunələrdə biz rastlaşa bilmirik. Əksinə siz dediyiniz kimi o virtual borcları vətəndaşlarımız üzərinə yığırlar. Nəyə ki, onların istifadə etmədiyi, deməli, qaza suya görə onlardan artıq haqlar almaq istəyirlər.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Mən bilmirəm, bunu kim deyirdi ki, jurnalistlərə ət eləyəcəklər. Mən belə məsuliyyəti öz boynuma götürə bilmərəm.
Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, belə qədər paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlilərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də. Xəbər ətəri dinləyin.
Rövşən Ağayev deyir ki, o su pulu ilə bağlı məsələni çətinliklə də olsa yoluna qoysa da, qaz pulunun necə yaranmasını sona qədər araşdırmaq fikrindədir.
Yox, mən o sözün açığı su ilə bağlı problemi bitər uzun müddət yola qoydum. Qazla bağlı mən o məsələni sadəcə araşdırmaq fikrim var. Çünki onlar güya bildirirlər ki, bilgisayarda hansısa məlumatlar var. Amma bilgisayarda da verilən məlumatlarda mən öyrəndiyimə görə konkret ay göstərməyə çətinlik çəkirlər. Sadəcə göstərirlər ki, sizin filan vaxt ildən borcunuz qalıb. Bu halda çox məsələ çox qəlizləşir, çünki il çox mücərrəd anlayışdır. İlin konkret ayları var və adətən ödənişlər aylar üzrə gedir. Onu müəyyənləşdirmə çətin olacaqdır. Amma istənilən halda mənim o məsələni çözmək fikrim var, yoluna qoymaq fikrim var.
Rövşən Ağayev deyir ki, qaz pulunun ödənilməsini tələb edənlər bəzən vətəndaşların nə qədər fəal olub olmamasından da yararlanmağa çalışırlar.
Mənə elə gəlir ki, onlar vətəndaşlara da baxırlar, fəal vətəndaşlardan çəkinirlər. Çünki bizim yaşadığımız mənzilin qapısını bir neçə dəfə döymüşdülər. Mən onlarla söhbət edəndən sonra artıq bir uzun müddətdir ki, bir neçə aydır ki, bizim qapı döyülmür. Ola bilsin ki, onlar baxırlar, insanların fəallıq səviyyəsinə də baxıb qapıların ya tez-tez döyürlər ya da bir dəfəlik döymürlər. Kimlə mümkündür belə görünür ki, onlarla, yəni girəvə düşüb girəvədən istifadə eləmək. Bu məntiq budur.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram. Marif Çingizoğlu. Bu dəfə qaz, işıq və su pulunu ödəyənlərdən əlavə tələb olunan süni borclardan danışırıq. Rövşən Ağayev. Bu məsələ artıq ayrı-ayrı vətəndaşları yox, bir sıra ictimai qurumlar da ciddi narahat eləməkdədir. Əhaliyə əlavə borclar yazılmasını qanunsuz pul yığılması kimi qiymətləndirən bəzi hüquq müdafiəçiləri və kütləvi informasiya vasitələrinin rəhbərləri məsələnin araşdırılması üçün yeni ictimai qurumun yaradılması barədə müzakirələr aparmaqdadırlar. İctimai qurumun yaradılması təşəbbüsündə olanlardan biri Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev kommunal ödəmələrdə şəffaflığın olmaması ilə narahatdır. Mehman Əliyev deyir ki, qaz sayğacılarının quraşdırılmasından sonra əhalidən istənilən bu cür borcların hardan, necə yarandığı məlum deyil.
Demir ki, biz deyirik ki, nəsə bağışlanmalıdır. Əgər real borc varsa, birincisi real borc var, o real borclar ödənilməlidir. Əgər o borclar şişirilirsə, yəni əsasız yazılıb, təqdim olunursa, deməli, onlar ləğv olunmalıdır. Yəni, hər şey şəffaflıq şəkilində olmalıdır. Məsələn, deyək ki, sayğac var, bir su, ya qaz və işıq sayğacı və abunəçi onun əsasında öz pulunu ödəyir və orada mən hesab edirəm ki, problem yoxdur, mən eşitməmişim ki, ciddi problemlər yaransın. Ancaq sayğac olmayan yerdə ya da ki, keçmiş borclardan söhbət gedir, ya ki, 5 il bundan qabaq olan son borclar, elektriklə nə olar və qazla ya başqa mövzu birdən-birə ortalığa çıxır və insanlardan böyük pullar istəyirlər, adi abunəçilərdən ki, siz o köhnə borcları ödəməlisiniz. Bax, o problem var Azərbaycanda, çox ciddidir və biraz geniş bir şəkildə geniş hal alıb, şikayətlər çoxdur və bunu da araşdırmaq lazımdır, bu problem nəyə yaranıb, hardan yaranıb və bunu necə həll eləmək olar. Yəni, söhbət ondan gedir ki, problemləri həll eləmək lazımdır. Və birinci növbədə ki, əlbəttə ki, abunəçilərə keyfiyyətli, davamlı, stabil xidmət göstərilməlidir. Bu çox vacibdir. Bax, bu problem ciddidir Azərbaycanda, bütün sahələrdə.
Mehman bəy, necə hesab edirsiniz? Hökumətin bu məsələni həll eləməsi çətindirmi? Yəni, hökumət həll eləyə bilərmi məsələni?
Hökumət və Azərbaycan korrupsiya üzrə siz bilirsiniz ki, birinci yerdə gedənlərdəndir. Öndə gedən bir ölkədir. Və korrupsiya deyəndə birbaşa bax bu problemlər gəlib çıxır həmən o yüksək dairələrə. Yəni bu sektorlara nəzarət edən şəxslər, mən hesab edirəm ki, bax burada qeyri-qanuni yolla və qeyri-leqal yolla pul mənsiləyirlər, yəni pul qazanırlar. Və bu piramida şəkildə gedir. Yəni balaca işdən başlayaraq lap yüksəklərə gedib çıxır bu proses. Ona görə də həll olunmur. Yəni maraq yoxdur həll edəməyə. Və ancaq mən hesab edirəm ki, vətəndaş cəmiyyətinin birbaşa bu məsələlərdə iştirakı ilə, onun bu proseslərə qatışmağı ilə məsələni həll edəmək olar. Cəmiyyət gərək onu özü eləsin. Yoxsa yuxarılara maraq yoxdur. Biz bunu görmüşük dəfələrlə və indi bunun şahidiyik.
Mehman Əliyev deyir ki, onlar ictimai qurum yaratmaqla bu məsələni araşdırıb bütün problemləri üzə çıxarmağa çalışacaqlar.
Biz deyil problemləri həll eləyək. Yəni, necə biz o vaxtı biz başlamışdıq, qaz sayğacları bilirsinizmi yazdı da onda biz başladıq ki, çox vacib bir amil kimi hesab edirik ki, qaz sayğacı tətbiq olunsa, bu sahədə deməli, yeyinti və s. azalacaq, qənaət çox olacaq və s. Və biz düzgün yolda idik. Yəni, o mənada ki, sayğaclar qurulandan sonra artıq bu ilin 11 ayın yekunlarını mən deyirəm, təxminən 1 milyard yaxın qaz qənaət olunub. Yəni, əvvəlki illərdə nisbətən 1 milyarda yaxın qaz qənaət olunub. Bu da təxminən, əgər dünya bazarlarına çıxarsaq, heç olmasa aşağısı bir 150 milyon dolar məbləğində bir puldur. Məndə olan məlumata görə, deməli, borclar hamısı yazılır, keçmiş borclar. Qaz sayğacları qoyulan dövrə kimi əsas borclar bulardı. Və onlar birdən-birə peydə olunub. Yəni, qaz sayğacı quranda Azəriqaz gərək abunəçilərlə aqlaşdırma aparmalı idi ki, nə qədər abunəçinin bu vaxta kimi borcu var, nə qədər o götürür öz boyunda və verməlidir və s. Bunlar olunmuyor. Birdən-birə üstündən keçir 6 ay, 1 il sonra birdən-birə gəlir, deyirlər ki, kompüterdə yazılıb, falan qədər sənin borcun var. Özü də borclar çox yüksək göstərilir. 200 manat, 300 manat, 500 manat, bax, beləsi borclar. Dəhşətdir bu. Bu keçmiş qiymətlərlə baxanda 2002-ci, 2003-cü ilin qiymətləri ilə heç cür belə borclar yığıla bilməz və olmamalı idi. Əgər indi də bu ortalığa çıxardırlarsa, bu onların özlərinin günahlardır, o aqlaşdırma aparılmalı idi. Və mən hesab edirəm ki, bu daha çox ardın irəli gəlir. İndiki sayğac olan vəziyyətdə pulları yığa bilmirlər, çünki qaz verilmir normal. Ya da veriləndə qənaət edir, insanlar az istifadə edir. Onlar istədiyi qədər yığa bilmirlər, bu normaldır, mən hesab edirəm. Ona görə də əl atı var, bax belə şeylərə. Köhnə tarixlə borclar yazdırırlar. Və o borcları da cəmaatdan alırlar. Qazın kəsirlər, cürbəcür təzliqlər edirlər, hətta məhkəmələrə verirlər. Bax, bilən ki, təhsillər olsun ki, hallar çoxdur.
Mehman bəy, necə isə bilirsiniz, elektrik enerjisi ilə də bağlı belə məsələ varmı?
Orada da köhnə borclardır, nə verməlisən, kompüter, hamısı deyir, kompüter yazılır. Bu kompüterdə birbaşa, deməli, hesab yazılara birləşmir. Nə qaz, nə elektrik. Və Onu yazan ancak konkret olarak hemen gaz ya su idaresi ya da ki elektrik idaresinin ferdi bir işçisidir. Yani bu subjektif bir de. O ne işçisi yazabilir onu. Ona göre de bu damata kompüter demen çok sizi savatsızdı ya da kompüterden başları çıkmıyor vesaire. Bundan avladılar ki ha bak bu adısı yazdığı zamanısa görün. Ah kompüter estağfurullah Allah diyor ahi.
Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdırmı?
Məncə yox. Ki şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür.
Hələ ki hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox. Məsələn, əhalinin rifahı nə? Bunlar görünmür.
Bu dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox saylı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərc edilir. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçı xarakterdir.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında.
Meymun bəy, təklifiniz nədir? İndi bax, bu məsələ ilə bağlı hansı addımlar atmaq istəyirsiniz, hansı təklifləri irəli sürürsünüz?
Biz gərək bu vəziyyəti araşdıraq. Birinci növbədə hər şey araşdırmadan başlayır. Monitoring keçirilməlidir, ölkə üzrə harda nə qədər işıq verilir, qaz verilir, kimə verilir, kimə verilmir və ondan sonra suallar olacaq həmən təşkilatlara, qoy suallara cavab versinlər və çıxış yollarında biz axtarıb tapacağıq. Birinci növbədə mən hesab edirəm ki, o müqavilələr hazırlanmalıdır. Birinci hesab edir ki, bax bu sayğaclar məsələsi, su sayğacları problemi var. Çünki ilin axırına kimi sayğaclaşma proqramı demək olar ki, bitməli idi. Orada uzanır, yerinə yetirilmir. Yəni, prezidentin birbaşa tapşırığı olub, 2007-ci ilin axırına kimi sayğacları quraşdırmaq. Bu tapşırıq pozulur, yerinə yetirilmir. Qaz sayğaclarını demək olar ki, əksər yerlərdə qoyulub. Su, elektrik sayğaclarında da problem var. Ələ ki, hər yerdə qoyulmayıb, ona görə də çox yerlərdə normativlə zanına olur. Ancaq borclar daha çox köynə borclarla təqdim olunur vətəndaşlara. Orada da bu problemlər var. Yəni problemlər bütün sahələrdə var. Müqavilə çox vacib məsələdir. Yəni sayğac olmalıdır, bir. İkincisi də müqavilə olmalıdır. Müqavilədə də şərtlər göstərilməlidir. Nə qədər veriləcək işıq, ya qaz, ya su gün ərzində stabil, neçə saat, hansı təzyiqlə, hansı cəryanla və s. Bunlar hamısı göstərilməlidir. Yəni beynəlxalq standartlara uyğun, biz hesab edirik ki, dünya öbürsü ölkələrin təcrübəsindən biz istifadə edəcəyik və həmən hesab edirəm ki, müqavilələrin hazırlanması bizim tərəfindən çox vacibdir. Hazırlayacağıq, təqdim edəcəyik və biz hesab edirik ki, bu olmalıdır. Müqaviləsiz ola bilməz.
Meymun bəy, necə hesab edirsiniz? Həmin borcların silinməsi mümkündürmü? Siz deyirsiniz, bu borclar qanunsuzdur, yəni hardansa yazılıb bilinmir. Həmin bu borcların silinməsi necə? Mümkündürmü? Silinə bilərmi?
Silinməsi mümkündür. Niyə mümkündür? Çünki o borclar mən hesab edirəm ki, əsassızdır və bu sayğaclar, məsələn, qaz sayəsində sayğaclar qoyulandan sonra göstərir ki, mən deyirəm, 1 milyard aşağı düşüb qazın istifadəsi. Mən hesab edirəm ki, bu indi 1 milyard 700 milyon göstərirlər noyabr ayının yekunlarıyla. Bu da mən hesab edirəm çoxdur. Mənim şəxsən hesablarıma görə vətəndaşlar, fərdi insanlar, abunəçilərin illik tələbatı təxminən 1 milyardı keçməməlidir. 1 milyardı keçməməlidir, kifayətdir. Mən hesab edirəm ki, bu da şişirilmiş rəqəmdir. Məsələn, biz çox yerlərdə bilirik ki, qaz çatdırılmır. Məsələn, nətər olur ki, bunlar deyirlər ki, yenə də bax, bu boyda rəqəm verilir. Ancaq faktdır ki, qazın istifadəsi fars, onlar özləri də rəsmi bunu bəyan edirlər, 1 milyard təxminən azalır. Mən isə bilirəm ki, bu borclar silinməlidir. Çünki bu qaz sayğaclarının göstəriciləri göstərir ki, o vaxtı normativlə 30 kubometrdən yazılan qaz real deyildi və insanlardan istifadə olunmamış həcmə görə pul alınıb. Məsələn, deyirəm ki, onlar istifadə edib, bir vətəndaş, bir ailə istifadə edib 50 kubometr qaz ayda, ondan alıblar, məsələn, 120 kubometrli qaz üçün pul. Çünki adam başına 30 dollardan 30 kubometr sayılırdı. Orta hesabla bizdə ailə 4 nəfərdir Azərbaycanda, orta hesabla. Deməli, 4 nəfərə bunlar 120 kubometr yazıblar. Ancaq bu ailələr istifadə edir, məsələn, deyir ki, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 120-yə gedib çıxa bilmir də. Bəs bu illər boyu bu cəmaatdan pul alınıb. Deməli, bu sayğaclar göstərdi ki, bu normativlər şişirdilmişdi və əsassız insanlardan pul yığılmışdı vaxtilə. O pullar onda gələk, biz baxmalıyıq ki, pul da qaytarılsın da. Orta monitoring keçirək, müəyyənləşdirək ki, orta hesabdan büyüyün, əhali nə qədər qaz istifadə edir, onda gözü görədiyi vəziyyəti.
Meymun bəy, deyirsiniz, o 2-3 il əvvəldən qalan borclar var. Bu həmin pullar hara gedir?
Mən açığını deyirəm, bilmirəm mən o pul hara gedir. O da araşdırmaq lazımdır, o pul hara gedir.
Ümumiyyətlə, hara gedməlidir həmin pullar?
O o gedməlidir, büdcəyə gedməlidir. Yəni o təşkilata hesabına 30 durur. Oradan da o hesab edir ki, gəlir kimi qəbul olunur və sonra da köçürülür büdcəyə. Çünki o təsərrüfat xərcləri var, o təşkilat, məsələn, Azərqazdır. Onun öz xərcləri var, təsərrüfat xərcləri var, cürbə-cürbə və s. Qalan hissə isə gəlir hissəsi gedir büdcəyə gedməlidir.
Amma Meman bəy, necə hesab edirsiniz? Həmin pullar gedirmi, ünvanına çatırmı?
Araşdırmaq lazımdır. Məndə o məlumata görə yox. Məsələn, belə hallar var ki, deyirlər ki, səndə 500-dür, biz sənə 200 ver, bunu silək. Mən belə şeylərdə danışırlar. İndi onu yoxlamaq lazımdır. O nə qədər həqiqətə uyğundur ya yox. Ancaq belə xəbərlər mənə çatır. Gəlirlər deyirlər ki, falan qədər ver, biz borcları da silərik, azaldaq. Nəyin bahasına olsa heç olmasa, ona görə şişirdilər çox ki, heç olmasa 5 manat alsın. Bahası kimdən alırdı? Bilirlər kimin nə imkanı var. Belə hallardan da şikayətlər var.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif İçingizoğlu. Bu dəfə qaz, işıq və su pulunu ödəyənlərdən əlavə tələb olunan süni borclardan danışırıq. İqtisadçı ekspert Qadir İbrahimli isə virtual borcların rəsmi sənədlərdə əks olunan borclar olmasına şübhə ilə yanaşır.
Sözüm üçün mənim özümə də tam bəlli deyil ki, bu borclar hardan yaranıb. Ancaq mənə elə gəlir ki, bu növbəti kommunal ödənişlərin yığılması ilə məşğul olan strukturların növbəti manipulyasiyasıdır. Uzun müddət onlar sayğacların quraşdırılmasına müqavimət göstərdilər ki, onların korrupsiya imkanlarını məhdudlaşdırır. İndi sayğaclar artıq xeyli dərəcədə quraşdırılıb. Belə deyək ki, həmin korrupsiya imkanları xeyli dərəcədə aradan qaldırılıb. İndi yeni metod tapıblar ki, güya bunun əvvəldən haradasa nə vaxtsa borcu olub və hansı bir virtual sənəd təqdim edirlər. Və sonra həmin müəyyən abunəçilərlə pazarlığa edirlər. Tutaq ki, 100 manat borcun silinməsinə görə 20 manat qabaqcadan rüşvət alırlar, 30 manat qabaqcadan rüşvət alırlar, o borcları silirlər. Məndə konkret belə məlumat da var, konkret bizim qonşuların başına gələn bir gəlib eyni hadisələr. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bu sadəcə mərkəzləşdirilmiş şəkildə düşünülmüş bir maxinasiyadır. Bu, vətəndaşların növbət dəfə cibinin soyulmasına hesablanır.
O isə bilir ki, əgər həmin borclar qaz, su və işıq dairələrinin bəzi işçilərinə az məbləğlər ödənilməsi ilə silinirsə, bu borcların rəsmi sənədlərdə öz əksini tapması inandırıcı deyil.
Məntiqlə, qeydiyyatda olan borclarsa, bunlar həmin strukturların, kompüterlərin yaddaşına həkk olunubsa, onda həmin tutaq ki, 100 manat borcu 10 manata, 20 manata silmək mümkün deyil. Bu borclar borc olaraq qalmalıdır, yəni son qəpiyinə qədər ödənilməlidir. Əgər belə deyək ki, 100 manat, 150 manat borcu 3 qat, 4 qat az məbləğə nağd pula silmək mümkündürsə, məndə belə şübhələr yaranır ki, ümumiyyətlə belə bir borclar mövcud deyil. Yəni, həmin borclar, həmin strukturların, qurumların uçot, mərkəzi uçot dəftərində, belə deyək ki, sənədlərində yoxdur.
Bu məsələyə iqtisadçı Qadir İbrahimlinin yanaşması idi. Rəsmi qurumlarda isə bu məsələnin qanun çərçivəsində tənzimləndiyini bildirirlər. Azərqaz Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Çamandar Evazlı deyir ki, onlar sayğacıları quraşdırmazdan əvvəl əhaliyə borclu olub olmadıqlarını xatırladılar. Çamandar Evazlının sözlərinə görə sayğacıların quraşdırılmasından sonra bəzi abonentlərə borclu olmaları barədə bildiriş göndərilməsində hər hansı qanunsuzluq yoxdur.
Təbii borclar tələb olunur. Dövlət tərəfindən bizim qarşımıza da məsələ qoyulub 100% debitor borca yığılmalıdır.
Axı sayğac quraşdırılanda bu cəmaata deyilmir ki, borcu ödəsinə sonra quraşdırır.
Sayğac quraşdırılanda hər bir insana xəbərdarlıq olunur ki, sizin bu qədər borcunuz var. Bizi həmin ərəfədə biz o pulları yığırdıq. Yəni əvvəl pulları tələb eləyirdik, sonra sayğacı qoyduq. Bu məsələ başqa cür hallandı. Vatda filan da ki, biz güya sayğaca görə pul yığırıq, ona görə biz o vatda məsələni dayandırdıq.
Gələn bildirişdə burada ay göstərilirmi?
Mütləq göstərilməlidir. Hansı ayın hansı ilinə, ilin hansı ayına görə burada borç yaranıbdır, həmin borç da qalır orada.
Bu da Azərqaz Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Çamandar Eyvazlının dedikləridir. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə qaz, işıq və suya görə adamlardan tələb edilən virtual borclardan danışdıq. Verilişi mən aparırdım. Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Siyasətdə ağzını açanda sənətdə qadağa olur.
Cəfə gələndə cəfəsi olurlar. Yap gələndə yapsı olurlar.
Xoşbəxt o gəlinlərdir ki, onların qaynanaları siyasətlə məşğuldur.
Mənim Heydər Əliyevlə Qarabağ məsələsində mövqelərim ayrılır.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə Azadlıq Radiosunda dinləyək.
Когда они ворвались в парламент, я объявил об особом положении.
Görək, mən nəyi satmışam, hamaq satmışam, hara satmışam, kime satmışam.
Gürcistan'da deyirlər ki, bu Gürcüdür. Tatarlar deyirlər ki, bu Tatardır. Belarusiyada deyirlər ki, bu Belarusdur. Halbuki mən Azərbaycanlıyam.
Köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. İlqar Rəsulun təqdimatında Azadlıq Radiosunda. Hər həftənin öz panoramı.
Toz duman bürüdü, səs eşitdim. Va uçtu da geldi.
The reality is the representatives of Nagorno-Karabakh participate in the process.
Və üstə gəldi. Bu qiymətlərin bu cür kəskin şəkildə artması bizə çox təhlükəli gələcək vəd edir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bir mətbuatın əli ilə bu hakimiyyəti yerindən oynatmaq qeyri-mümkündür, çox çətindir.
Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun.